Rádio Praha, zprávy.
Státní rozpočet v příštím roce počítá s deficitem 100 miliard korun. V boji za zvýšení platů se spojí lékaři zemi Vyšegrádské čtyřky. Rekonstrukce dopřeje galerii Mánes i nové technologie. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Státní rozpočet v příštím roce počítá s deficitem 100 miliard korun. To je o 5 miliard méně než letos. O tom, jak bude hospodaření státu vypadat v roce 2013, začala debatovat vláda. Podle premiéra a šéfa ODS Petra Nečase bude konečná podoba rozpočtu jasná v září.
Naším cílem je samozřejmě, aby státní rozpočet na příští rok byl sestaven tak, aby deficit veřejných financí v roce 2013 byl pod 3% hrubého domácího produktu, to znamená na úrovni 2,9% hrubého domácího produktu.
Sociální demokraté plánovaný schodek rozpočtu na příští rok označili za nesmyslný, falešný a lživý. Podle stínového ministra financí Jana Mládka není 100 miliard reálných ze tří důvodů.
Za prvé, nevybírá se ona daň z přidané hodnoty, tudíž budou chybět peníze na příjmové straně. Za druhé, je tady riziko, že propadne 220 miliard evropských fondů, což znamená zvýšení deficitu o 5,5% hrubého domácího produktu. Plus je třeba k tomu připočítat církevní restituce, pokud by byly náhodou schváleny, protože to je také 1,5% HDP.
V příštích dvou letech podraží v Česku balíček cigaret celkem o 4 koruny. Vláda schválila zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky a rozložila ho do dvou etap. V lednu 2013 i 2014 stoupne cena cigaret v průměru o 2 koruny. V příštím roce má toto navýšení obohatit státní rozpočet o 1 miliardu 400 milionů korun, v roce 2014 pak o 1 miliardu 900 milionů korun. Premiér Petr Nečas upřesnil detaily zdražení cigaret.
Jednou z klíčových vlastností té novely je, že jsme se právě snažili zabránit tomu, aby došlo k přechodu od těch drahých cigaret k těm levnějším. Protože právě, že když bychom ten trh těmi daňovými opatřeními dotlačili k tomu, že budeme posilovat ty levné cigarety, tak to právě zvyšuje přístupnost pro děti a mladistvé a mladé lidi k těm cigaretám.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. V boji za zvýšení platů se spojí lékaři zemi Vyšegrádské čtyřky. Zřejmě v listopadu uspořádají razantní společnou akci, která svým způsobem překoná akci Děkujeme, odcházíme, v níž loni dala výpověď čtvrtina lékařů z nemocnic. Řekl to po úterní poradě předsedu nemocničních organizací, předseda lékařského odborového klubu Martin Engel. Na společnou akci lékařů Česka, Slovenska, Maďarska a Polska zřejmě naváže razantní a delší akce lékařského odborového klubu, ke které by se měly připojit sestry i ostatní personál.
Jenom jsme se shodli na tom, že ta akce musí být rozsahem i počtem větší, než byla akce Děkujeme, odcházíme. Buď se nám to podaří splnit naraz, anebo se to nepodaří, ale nemůžeme přistupovat na žádnej zase 20-měsíční splátkový kalendář, protože tato vláda svoje závazky nechce plnit.
Řekl Martin Engel. Náročnými opravami prochází pražská galerie Mánes. Do jejich spodních prostor se mimo jiné vrátí restaurace, lidem tu budou sloužit i nový multifunkční sál. Rekonstrukce by měla být hotová příští rok v červnu. Podle Martina Pavaly z nadace Českého výtvarného umění bylo také nutné přizpůsobit i potřebám 21. století.
Jedním z hlavních smyslů té rekonstrukce jsou technologie, které tady nikdy nebyly a které dneska jakákoliv galerie, která chce vystavovat prostě špičkové, světové i naše umění, tak musí splňovat a které samozřejmě mají zase velký nároky na prostory, typicky vzduchotechnika.
Ze sportu. Tomáš Rosický se znovu připojil k českému týmu, který se připravuje na čtvrtfinále mistrovství Evropy. Reprezentační kapitán se snažil v Praze urychlit léčbu zraněné achilovky. Je ale možné, že nakonec stejně nenastoupí. Česká výprava ve čtvrtek odletí do dějiště zápasu Varšavy. Podle obránce Tomáše Sivoka tým změnu prostředí po 16 dnech ve Vratislavi vítá.
Já musím říct, co skončila ta skupina, tak tady ty poslední dva dny jsou jakoby hrozený, protože tady to jakoby to všechno usnulo. Jsme skončili Český dům, kam jsme se mohli aspoň projít, kde jsme aspoň viděli lidi, kde to bylo takový domácký. Vypadnutím těch domácích Poláků vlastně to tady všechno jakoby usnulo a je to tady takový mdlý a ospalý, takže my to uvítáme určitě rádi, že zase se podíváme někam jinam a trošku změníme prostředí. Je to dlouhý.
Wimbledonské vítězce Petře Kvitové nevyšel návrat na trávu. Čtvrtá tenistka světového žebříčku na turnaji v Eastbourne prohrála hned v prvním kole s ruskou Jekaterinou Makarovou po setech 5-7 a 4-6. Turnaj byl pro Petru Kvitovou generálkou na Wimbledon. Středeční počasí v Česku. Slunečno, postupně od západu oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia. A co vám v dalším vysílání Rádia Praha teď nabídneme? V kauze kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra a jeho společníka Miroslava Provoda došlo ke zvratu. Soud ho osvobodil, daňový únik, ze kterého byli obžalováni, se nepodařilo prokázat. Varování ministerstva zahraničí před cestami do Egypta platí dál, i když proti němu české cestovky protestují. Ministerstvo tvrdí, že vychází z informací tajných služeb. Chybět nebude ani krátký výběr z českých deníků a v krajanské rubrice je připravena druhá část rozhovoru s českým exulantem v Austrálii Petrem Baumem o jeho otci, známém cestovateli Jiřím Baumovi. Přeji vám pěkný poslech. Soud v pondělí osvobodil kontroverzní podnikatele Tomáše Pitra a Miroslava Provoda. Soudce konstatoval, že v 18 let starém případu údajných daňových úniků se ocitl v důkazní nouzi. Změnil se i zákon. Samotná příprava trestního činu, za kterou byli oba podnikatele v roce 2006 odsouzeni, dnes už trestná není. Tomáš Pitr ale dál zůstává ve vězení za jiný trestný čin. Více už Milena Štráfeldová.
Pitr s Provodem měli podle původního rozsudku z roku 2006 připravit stát na daních o 23,5 milionu korun. Podle obžaloby uzavřeli v roce 1994 fiktivní smlouvy s jinou firmou na reklamu a propagaci. Na jejím základě měli pak neoprávněně žádat po státu vrácení daně z přidané hodnoty. Oba podnikatelé ale trvali na své nevině. Pitr tvrdil, že důkazy o ní leží na finančním úřadě. Byli ale odsouzeni k 5letému trestu ve vězení. Miroslav Provod k výkonu trestu nastoupil a po více než 2,5 letech byl z vězení propuštěn. Tomáš Pitr se ale vězení vyhýbal a roku 2007 uprchl do Švýcarska. Zde ho policie v roce 2010 zadržela a skončil ve švýcarské vazbě. Česká policie žádala o jeho vydání, Pitr ale požádal o azyl ve Švýcarsku. Nakonec však svou žádost stáhnul a souhlasil se svým vydáním k trestnímu stíhání v České republice. Požádal tu ale o obnovu soudního procesu, protože se objevily nové znalecké posudky v jeho a Provodu v prospěch. Nepodařilo se totiž prokázat, že by o vrácení DPH od státu skutečně požádali. Soudce Městského soudu v Praze Tomáš Durdík v novém řízení uznal, že Provoda s Pitrem už nelze podle dnešních zákonů potrestat, musí je tedy osvobodit.
V té době byla trestná i příprava tohoto trestného činu. Soud je nucen aplikovat příznivější novou úpravu, obsaženou tedy v trestním zákoníku, ze které tedy je zřejmé, že příprava tohoto zločinu již není tedy trestná.
Pokud by bylo rozhodnováno podle původní právní úpravy, to znamená podle trestního zákona, tehdy příprava trestná byla.
Připomněla v obnoveném řízení státní zástupkyně, ta si také nechala čas na rozmyšlenou, zda se proti osvobozujícímu rozsudku odvolá, rozsudek tak není pravomocný. Advokát Miroslava Provoda Jan Křivánek byl s novým verdiktem spokojen, prohlásil ale, že přišel trošku pozdě. Před 8, 9 nebo 10 lety by to bylo příjemnější a v souladu s právem na spravedlivý proces, uvedl Křivánek. Sám Provod nyní uvažuje o tom, že za 2,5 roku ve vězení bude požadovat po státu odškodnění.
Vzali mi svobodu, vzali mi možnost být s rodinou, nemohl jsem vykonávat své zaměstnání a hlavně jsem nevěděl, proč tam jsem, protože jsem spokojený sice s výrokem, ale ne s odůvodněním. Nikdy žádná příprava na trestný čin neproběhla.
Tomáš Pitr se pondělního jednání soudu nezúčastnil, je nyní ve věznici v Českých Budějovicích a požádal soud, aby se konal v jeho nepřítomnosti. Pitr si odpikává zatím nepravomocný 3letý trest vězení za vyvedení akcí potravinářských společností Setuza a Milo surovárny ze společnosti Agrokredit a za jiný daňový únik. Téměř 2 roky už ale strávil ve vazbě.
Ministerstvo zahraničí dál varuje české občany před cestami do Egypta, zejména na Sinajský poloostrov. Cestovní kanceláře, které tam vozí turisty, ale tvrdí, že situace v egyptských letovištích je klidná. Ministerstvo dále zveřejnilo, kde Češi během letních dovolených v zahraničí najdou nové dočasné konzuláty. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Svým prvním prohlášením z počátku června, kdy varovalo české občany před cestami do Egypta, způsobilo ministerstvo zahraničí téměř poprask. Egypt totiž patří k jedné z nejoblíbenějších destinací, kam čeští turisté jezdí prakticky po celý rok. Varování resortu se týkalo zejména Sinajského poloostrova, kde stále dochází k příležitostným násilnostem a únosům turistů. Neklid ale v souvislosti s prezidentskými volbami rostl i v dalších oblastech, hlavně v Káhiře. Ministerstvo se tehdy odvolávalo na aktuální zprávy o tajných služeb, podle kterých by mohlo turistům hrozit nebezpečí. V pondělí skutečně na Sinaji na hranicích s Izraelem došlo k přestřelce, při které zahynuli 3 lidé. Náměstek ministra zahraničí Vladimír Galuška potvrdil, že varování na webu ministerstva dál platí.
Jsou ovšem průběžně aktualizovaná podle situace v místě. Když se ptáte konkrétně na Egypt, tak víte, že bezpečnostní situace v zemi není nijak růžová. To varování, které vzbudilo tolik pozornosti minulý týden, bylo vydáno na základě informací, které jsme ten den obdrželi od bezpečnostní služby.
Uvedl Galuška na pondělní tiskové konferenci v Černínském paláci. Proti varování ministerstva protestovali už v minulých dnech cestovní kanceláře, které do Egypta ročně vozí desítky tisíc českých turistů. Jen loni jich tam jelo kolem 160 tisíc. Zájem Čechů o cesty po varování ministerstva ale okamžitě poklesl. Podle výkonné ředitelky Exim Tours Romany Slíškové se prodej zájezdů do Egypta na několik dní prakticky zastavil. Teď už je prý situace kromě letoviska Taba jiná.
Konkrétně na té oblasti té Taby tam určitý pokles vidět je, ale ta destinace je vlastně v tom objemu toho Egypta tak malinká u nás, že prakticky žádný větší dopad na ty rezervace celkově v Egyptě to nemá.
Další cestovky se ale proti varování ministerstva ohradily důrazněji. Náměstek Galuška ale jejich kritiku odmítá.
Ministerstvo zahraničních věcí si nemůže dovolit zatajovat údaje, pokud je má o určitém stupni nebezpečí, ani za cenu toho, že bychom měli zmařit několika lidem dovolené anebo připravit o finanční prostředky cestovní kanceláře. Na druhou stranu my to neděláme s žádným zlým úmyslem vůči komukoliv a jednáme vždy objektivně a v rámci svých nejlepších informací.
Ministerstvo také zveřejnilo, kde během letních dovolených najdou čeští občané nově zřízené dočasné konzuláty. Vyjmenovala je vrchní ředitelka konzulární sekce resortu Jana Reinišová.
I letos jsme zřídili konzulární jednatelství v Chorvatsku, a to ve Splitu a v Rijece, dále v Barceloně a poté v Bulharsku v Burgasu. Dříve jsme otvírali v Podgorici v Černé hoře také jednatelství, ale v současné době již tam máme konzulární zastoupení.
Během dovolených pomáhají nejčastěji tyto konzuláty českým občanům při ztrátě dokladů, při úrazech nebo dopravních nehodách. Konzulát jim může zprostředkovat například právníka, už ale nemůže platit za jeho služby. Stejně tak nemůže za české občany hradit poplatky za léčení v nemocnici nebo různé pokuty. V případě, že v místě žádný český konzulát nepracuje, mohou se občané České republiky obrátit i na jakýkoliv jiný konzulát zemí Evropské unie.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu krátký výběr z tisku. Deníky s datem 19. června pročítal Jan Charvát.
Případ střelby v Tanvaldu, při které zemřel 20-letý Rom a jeho bratr byl postřelen, byl odložen. Píše to deník Právo, případu se ale věnují i další české deníky. Podle státního zastupitelství střelec jednal o silvestrovské noci v nutné obraně. Byl totiž přepaden ze zálohy na odlehlém místě a ve tmě, navíc útočníci byli ozbrojeni nožem. Důvod přepadení byl podle státní zástupkyně Lenky Bradáčové malicherný. Nikdo o závěru státního zastupitelství nepochybuje, ale smrt, jenž vyšponovala atmosféru ve městě, je vážná věc, píší v komentáři k události Lidové noviny. Případ zatím k soudu nepůjde, což je pro muže, který se bránil, správné. Dnes víme, že příčina tehdejšího sporu byla malicherná a nesouvisela s etnicitou. Vyšetřovatelé by měli zveřejnit co nejvíce podrobností, jakmile to bude možné, vyzývá komentátor Lidových novin. Po zastřelení se v zimě konal v Tanvaldu vzpomínkový pochod. Starosta ale doufá, že nedojde k podobným nepokojům jako na Šluknovsku v loňském roce, dodává deník Právo. Cena Čechů stoupá, stojí v titulku Mladé fronty dnes. List tak připomíná fotbalový úspěch českého týmu na Euro. Řada hráčů může očekávat zajímavou nabídku. Někteří z hráčů reprezentace už v zahraničních klubech hrají, jiných se bude nabídka týkat, například hráčů z České fotbalové ligy. Po Euro může být cena hráčů až dvojnásobná, píše List. Velký zájem o Čechy se naposledy objevil po mistrovství Evropy v roce 1996, kde český tým skončil stříbrný, píše Mladá fronta dnes. Například Karel Poborský si tehdy vysloužil angažmá v Manchester United. Na letošním Euru zřejmě nejvíce září donedávna záložníci západočeské Viktorie Plzeň Petr Jeráček a Václav Pilař, hodnotí výkon fotbalistů Mladá fronta dnes. Oba koupil už před mistrovstvím Evropy německý Wolfsburg. 4 expresy za 20 minut, tak bude vypadat situace na vytížené a žádané železniční trati mezi Prahou a Ostravou, píše ekonomický deník E15. Ta je totiž úsekem, který zažije bitvu konkurenčních firem. Jezdí na něm rychlovlak Pendolino, který provozují státní České dráhy. Svoje spojení poskytuje také RegioJet. Další soukromá společnost se soupravami Leo Express se dostane na koleje v zimě. Soutěžit se bude jak ve kvalitě, tak v dojezdovém čase. Pendolino dnes zvládne trať za 3 hodiny a 5 minut. Nejpomalejší RegioJet jede asi o 10 minut déle. Leo Express 3 hodiny a 15 minut, srovnává deník E15. Vstup konkurence na české koleje začal asi před rokem, kdy na trati Praha-Ostrava začal mimo vlaků státních českých drah jezdit RegioJet se žlutými soupravami. Osobnost generála Aloise Eliáše připomínají Lidové noviny. V úterý totiž uplynulo 70 let od jeho popravy nacisty na Kobyliské střelnici. Eliáš byl jediným premiérem okupované Evropy, který byl odsouzen za odbojovou činnost, píše List. Pro českou londýnskou vládu to mělo ohromnou cenu. Nebýt druhé světové války, Alois Eliáš by vedl poklidný život stavebního inženýra. Pracoval pro armádu a dostal se do československých legií. Po první světové válce se stal důstojníkem z povolání. Premiérem byl jmenován na jaře 1939 a už v té době patřil k předním organizátorům domácího odboje. Pracoval pro skupinu Obrana národa a byl v kontaktu s exilovou vládou v Londýně. Smyčka se kolem něj začala stahovat v roce 1940, píší Lidové noviny. Odsouzen byl už v roce 1941 na popravu, ale čekal ještě rok. Komunistický režim ho ale neuznával a plné rehabilitace se dočkal až v 90. letech, dodává List.
Před týdnem v minulé krajanské rubrice vzpomínal český exilant v Austrálii Petr Baum na svého otce, cestovatele Jiřího Bauma. Ten ve 20. a 30. letech minulého století objel prakticky celý svět, navštívil 5 kontinentů a všude sbíral přírodniny, které pak posílal do Národního muzea. Na první cesty do Severní a Jižní Ameriky nebo do Afriky jel ještě jako student. Později ho ale na cestách doprovázela i jeho manželka Růžena. Například Austrálii přitom projeli v maličké maringotce plné pavouků, které Jiří Baum sbíral. Podle Petra Bauma musela i jeho maminka mít cestovatelského ducha. Rubriku připravila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Já myslím, že to dost odpovídalo jejímu jaksi stylu. Ona po Evropě cestovala už předtím s kamarádkou, což na začátku 20. let asi nebylo tak úplně ještě běžné. S tatínkem se seznámili ve španělském klubu, což znamená, že evidentně plánovala cestu do Španělska. No a tam taky jeli, ale už společně.
Oni si na ty cesty nechali dokonce postavit takový unikátní vůz, chlazenou maringotku i s kuchyňkou, jak jsem zjistila.
Tenkrát Tatra vyvinula pro vojenské účely 6-kolový vůz. Jeden kus teda dostali rodiče k dispozici. A v Praze inkarosárna na tom podle jejich návrhu udělala takovou jako velmi, velmi jednoduchý obytňáček. Z dnešního pohledu velmi malý, tam teda bylo jenom místo na přespání a vzadu ta kuchyňka, což ve skutečnosti byla spíš temná komora pro fotografické práce.
No ale i tak, když už se s tím dostali do buše, tak to byl vlastně luxus, dá se říct, ne?
Byl to luxus a bylo to možná o jednu generaci nebo dvě generace napřed, protože tenhle typ cestování tenkrát ještě nebyl vůbec běžný. Ta cesta s tím 6-kolovým vozem přes Austrálii, tak tam jeli trasu, která tenkrát byla jen výjimečně navštěvovaná.
Chtěla bych se zeptat, to skutečně po celou tu dobu třeba vozili i v té maringotce všechny ty sbírky, nebo jak to vlastně probíhalo, že neustále přitom zásoboval Národní muzeum exponáty?
Já mám dojem, že to posílali příležitostně zpátky do Prahy. On se teda soustředěval hlavně na hmyz, pavouky a nějaké další věci. To byla v podstatě drobotina, tam to převážení nebyl takový problém.
A s tím maminka problém neměla, že měla maringotku plnou pavouku.
Oni byli většinou v lihu, ale ne všichni. Bylo, řada jich cestovala živých, protože šlo i o to pozorovat, jak žijou. Ne, neměla s tím problémy.
Vy jste se už zmínil, že oni skutečně, a pokud vím, tak zejména v Austrálii, kromě toho, že tedy sbírali exponáty a byli tam jako cestovatelé, tak propagovali taky Československo a dokonce si za tím účelem vezli nějaké skleněné diapozitivy sebou. V té době vlastně ta znalost o Československu v Austrálii byla asi velmi malá, že tam bylo sotva pár Čechů a Slováků.
To bylo 17 let po vzniku Československa, to znamená, že většina tamnějších lidí o Československu nevěděla vůbec a ten zbytek, který se domníval, že něco ví, se domníval, že je to součást Jugoslávie.
Víte něco konkrétnějšího o těchto jejich přednáškách? Zmiňoval se o tom tatínek nebo maminka spíš potom později?
Tak těch přednášek bylo velké množství. Jedna taková skupina jich byla pro rozhlas v různých zemích, v Jižní Africe, v Austrálii a jistě i v řadě dalších. Pak to byly přednášky v různých klubech, v Rotary klubu a podobně.
A zaznamenala to třeba tamní média? Psalo se o tom trošku? Mělo to prokazatelně nějaký vliv na to, že znalost o Československu byla vyšší?
Já myslím, že to vliv mělo, že se těch výstřížků byla celá řada z novin. Právě v Austrálii to bylo i v týdeníku, ten film se zachoval, kdy s nima natočili několik záběrů.
My se dostáváme k takovému vlastně smutnému obratu v cestách vašich rodičů. Oni se rozhodli, dneska to zní úplně neuvěřitelně, že v době, kdy vlastně v Československu hrozila okupace, se vrátí zpátky. Místo mnoha lidí, kteří se snažili v té chvíli z toho Československa uprchnout a zejména teda lidí, kteří stejně jako váš tatínek měli židovský původ, tak on se tam vrátil. Co ho k tomu vedlo?
Já samozřejmě se můžu jenom dohadovat, ale domnívám se, že v době, kdy bylo obsazené pohraničí, byli v Jižní Africe a je skoro jisté, že tam teda o tom dlouho diskutovali, jak budou postupovat. Nebyla otázka, jestli se zúčastní boje proti nacismu, to bylo jednoznačně rozhodnuté, jediný jako otázník byl, jestli se zúčastní zahraničního odboje nebo domácího. Byli přesvědčeni, že válka je na spadnutí a že odboj bude. A rozhodli se, že půjdou do domácího odboje, jako hlavní důvod byl, že budou moct zůstat spolu.
My už víme, jak to vlastně všechno probíhalo, jak to bylo, čili toto rozhodnutí má velmi tragické důsledky, zejména teda pro vašeho tatínka. On tady v odboji působil, vaše maminka rovněž. Jak se potom stalo, že vlastně skončil ve Varšavě?
On byl zatčen na základě udání v podstatě nesouvisejícího s odbojovou činností.
A víte, kdo to udání na něj dal?
Ta odbojová skupina měla nějaké kontakty na gestapu, ale báli se mamince říct přesné jméno, aby se nějak neprozradilo, tak se dověděla jenom to, že to bylo české jméno.
A tatínek byl teda zatčen nikoli v souvislosti s odbojovou činností, ale pro svůj původ.
Ano.
On se vyhýbal předtím nějak tedy transportu, nebo jak se mu podařilo, že vlastně tak jako...
Vzhledem k tomu, že to bylo smíšené manželství, tak by byl na pořadí až jako jeden z posledních. Jemu v tu dobu přímo nebezpečí nehrozilo, ale pochopitelně norimberské zákony se na něj vztahovaly.
On byl tedy převezen přímo do Varšavy, nebo šel transportem přes Terezín?
On byl
nebo...
v malé pevnosti Terezín. To
dokonce v malé pevnosti.
To bylo, myslím, tedy... dost příšerné místo.
Ano.
Pak se dostal do Osvětimi a přihlásil se na nějaké pracovní skupiny do Varšavy v podstatě jako dobrovolník, protože se pravděpodobně domníval, že je rozumnější něco aktivně podniknout, než jenom čekat, jestli bude mít štěstí nebo smůlu.
A to bylo v době varšavského povstání nebo v
jaké to bylo souvislosti? Po varšavském povstání, tam Němci posílali nějaký pracovní komanda, aby to tam likvidovali a vybírali z těch trosek, co ještě stojí za to za zbalení.
Tatínek tam zemřel.
Údajně na flegmonu, na otravu krve, a z té 30 člené skupiny byl jediný, kdo nepřežil. Takže ta taktika, že se tam přihlásil, byla asi správná a dobře to odhadl, ale měl smůlu.
Tatínkovi bylo 44 let v té chvíli. Vy jste se narodil v roce 40?
41.
Takže vlastně si na tatínka příliš nepamatujete.
No vůbec
asi.
Ne.
Jak vy jste potom přežívali válku a po válce s maminkou? Byli jste v Praze nebo někde mimo Prahu?
Byli jsme v Praze, revoluci jsme absolvovali na Spořilově, tam v podstatě to Němci chtěli zlikvidovat, ale zachránili nás Vlasovci. A to je zase jiná historie.
A po válce jak dlouho jste tu zůstali?
My jsme tady byli do 85.
Čili nikoli tak, jako mnoho lidí potom v 48. roce emigrovalo. Vy jste tady jako rodina zůstali.
Jako rodina
teda.
Jsme tady zůstali.
A maminka tu dožila?
Ano.
A vy sám jste se tedy rozhodl v roce 85 emigrovat?
Ano.
Proč až tak pozdě?
Na jedné straně já jsem neviděl důvod nějak mimořádně spěchat. Já jsem měl pocit, že patřím do téhle země, a na druhé straně v tom 85. to nevypadalo nijak optimisticky. Já jsem měl dvě děti a nechtěl jsem, aby teda další generace pokračovala v nevolnictví. Tak jsme se vydali někam hodně daleko, co nejdál od Sovětského svazu.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.